อย่าคิดว่าตลาดหุ้นนั้นเป็นเสียงของคนส่วนน้อยเพราะนี่เป็นเสียงของคนที่เป็นหรืออยู่ในศูนย์กลางของกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สามารถทำนายได้ว่าอนาคตของเศรษฐกิจไทยจะไปทางไหนถ้าหุ้นขึ้นก็มักจะแปลว่านโยบายหรือสถานการณ์ไปถูกทางถ้าหุ้นลงก็แปลว่าเป็นตรงกันข้าม
งบประมาณเนี่ยนะครับปีนี้ก็คงดีเลย์แน่ๆนะครับงั้นก็ยิ่งจะทำให้ภาวะเศรษฐกิจเนี่ยได้ผลกระทบแต่สิ่งที่จะน่ากังวลมากกว่านะครับก็คือถ้าภาคเอกชนเนี่ยเขาเกียร์ว่างด้วยนั้นทุกคนก็หยุดแล้วก็รอดูสถานการณ์ว่าทิศทางจะเป็นยังไงความไม่แน่นอนเนี่ยมีต้นทุนมหาศาล
พอเฟดขึ้นดอกเบี้ยเพื่อหลักๆ ก็คือคุมเงินเฟ้อสิ่งที่เขายอมแรกก็คือว่าเขายอมให้เศรษฐกิจชะลอเศรษฐกิจอาจจะรับดอกเบี้ยสูงแล้วก็ค้างอยู่นานได้แต่ธุรกิจเนี่ยไม่ใช่ทุกภาคธุรกิจที่สามารถรับเรื่องของดอกเบี้ยสูงเป็นเวลานานได
้แต่กลุ่มที่เรียกว่ายังต้องออกแรงหน่อยนะครับตัวที่ยังเรียกว่ายังไม่อยากใช้คำว่าร่วงนะครับเพียงแต่ว่ามีการฟื้นตัวที่ช้าหน่อยแล้วกันอาจจะไม่ทันปีนี้อาจจะไป2024เลยก็คือปีหน้าเลยเนี่ยผมอาจจะมองในส่วนของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกำลังซื้อระดับล่างนะครับไม่ว่าจะเป็นในภาคเกษตรนะครับกลุ่มภาคเกษตรเองวันนี้แม้ว่าราคาขยับขึ้นแต่ว่าก็ยังเป็นห่วงครับว่าผลผลิตออกมาค่อนข้างน้อย
ขอโชคดีในเศรษฐกิจครึ่งปีหลังครับ
This is the Standard Podcast. The Secret Sauce. Executive Espresso.
สวัสดีครับผมเคนนครินทร์และนี่คือ The Secret Sauce Executive Espresso. สรุปความเคลื่อนไหวในโลกเศรษฐกิจธุรกิจแบบเข้มข้นเหมือนเอสเปรสโซให้ผู้บริหารอย่างคุณไม่พลาดประเด็นสำคัญหุ้นไทยดิ่งต่ำสุดในรอบ28เดือนหรือว่ากว่า2ปีเศรษฐกิจไทยครึ่งปีหลังจะเป็นอย่างไรต่อวันนี้ต้องกลับมาชวนคุยเรื่องเศรษฐกิจมหาภาคแล้วก็เรื่องของตลาดทุนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าผ่านมาครึ่งปีแล้วครับเป็นยังไงกันบ้างครับปีนี้มีเหตุการณ์ต่างๆมากมายนะเท่าที่ผมเห็นเนี่ยมีหนึ่งคือเรื่องของเทคโนโลยีที่คนพูดกันเยอะมากๆเลยเรื่องของ AI สองคือเรื่องการเมืองเพราะว่าตอนนี้เรายังจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้และถ้าดูตามไทม์ไลน์เนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะจบลงเมื่อไหร่นะครับเพราะว่าเอาแค่การแย่งชิงประธานสภาตอนนี้เนี่ยก็ดูไม่รู้ใครจะยอมใครกันแน่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีผลต่อเศรษฐกิจนะครับแล้วก็อันที่3เนี่ยก็จะเห็นเรื่องของเชิงตลาดทุนนี่แหละที่มันมีความผันผวนเนาะแล้วก็มีข่าวไม่ค่อยดีค่อนข้างเยอะเลยก็ลองมารีวิวกันโดยเฉพาะในช่วงที่เราเห็นเรื่องของดัชนีตลาดหลักทรัพย์นะครับเราเห็นเลยครับว่าช่วงปลายเดือนมิถุนายนเอารวมๆแล้วกันเนาะราคามันลงไปอยู่ในระดับไต่ที่ประมาณ 1,460 ถึง 1,480 ประมาณเนี้ยถามว่ามันน้อยแค่ไหนก็น้อยที่สุดตั้งแต่ช่วงต้นปี2564เลยก็คือนับถอยหลังไปประมาณ2ปีกว่าๆตอนนั้นเนี่ยราคาอยู่ที่ประมาณ 1,468 ก็ถือว่าเป็นดัชนีที่ไม่ค่อยสู้ดีนักแล้วถ้านับตั้งแต่ต้นปีฮะหรือว่าสิ้นปี2565เนี่ยลบไปประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นเนี่ยเอ๊ะสถานการณ์นี้มันบอกอะไรมันสะท้อนอะไรแต่ว่าก่อนที่จะไปอันนั้นเนี่ยผมให้ดูภาพนี้ก่อนจริงๆอันนี้ค่อนข้างมีส่วนเหมือนกันฮะเพราะว่าเหตุผลที่มันลบอย่างนึงเนี่ยมันเกิดจากตัวหุ้น Big Cap อันนี้ผมเอาเซต100มาให้ The Standard Wealth ก็ทำเป็นดัชนีที่น่าสนใจออกมาว่าแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมเนี่ยใครที่โดมิเนตตลาดค่อนข้างเยอะเราจะเห็นแล้ววงกลมที่ใหญ่สุดแน่นอนปตท.นะครับแต่ว่ามันมีหุ้นอีกตัวนึงที่ลงเยอะไงอย่างเช่นหุ้นตัวนี้ครับเดลต้านะเดลต้าเอเล็กทรอนิกส์ลดลงไปหลายเปอร์เซ็นต์พอสมควรนะรวมทั้งมีหุ้นอีกหลายๆตัวที่มันมี market cap ค่อนข้างใหญ่แล้วมันก็ทยอยลงรวมทั้งมีเรื่องของความเชื่อมั่นอื่นๆด้วยอันนี้ก็เป็นอย่างหนึ่งทีนี้ถามว่าไอ้ผมพูดไปเนี่ยลองไปดูต่างประเทศไหมว่ามันเป็นยังไงถ้าเทียบกับประเทศอื่นๆเนี่ยถ้าเราเปรียบเทียบกับตลาดใหญ่ๆสำคัญของโลกครับเอาคำนวณแบบ year to date เนาะก็คือตั้งแต่ต้นปีเนี่ยพบว่าดัชนี S&P 500ของสหรัฐเนี่ยบวกมาตั้งแต่ต้นปีนะ 14.04% สำหรับดัชนี Euronext 100ของยุโรปครับเพิ่มขึ้นมา 8.36% หรือว่าตลาดของญี่ปุ่นครับ Nikkei 225ครับบวกขึ้นมาถึง 29.07% ดัชนีหุ้นไทยเนี่ยถ้าเกิดเราไปดูข้อมูลจากบูมเบิร์กเพราะว่าหุ้นไทยอ่อนแอที่สุดเป็นอันดับ3ของโลกโดยเป็นรองเพียงตลาดหุ้นเคนยาและตลาดหุ้นโคลอมเบียซึ่งดัชนีติดลบไป 16% และ 12% ตามลำดับครับนี่คือบทวิเคราะห์จากบูมเบิร์กนะฮะถามว่ามันสำคัญอย่างไรและมันเกิดจากอะไรลองฟังต่อครับ ถามว่ามันสำคัญยังไงผมว่าหลายคนอาจจะบอกว่าเอ๊เรื่องของหุ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องแบบไม่ใช่ real street อ่ะมันเป็นแค่ wall street หรือเปล่าผมยกคำคำนี้ของดร.นิเวศที่เคยเขียนไว้ในคอลัมน์ value investor ของท่านนะฮะเขาบอกว่าอย่าคิดว่าตลาดหุ้นนั้นเป็นเสียงของคนส่วนน้อยเพราะนี่เป็นเสียงของคนที่เป็นหรืออยู่ในศูนย์กลางของกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สามารถทำนายได้ว่าอนาคตของเศรษฐกิจไทยจะไปทางไหนถ้าหุ้นขึ้นก็มักจะแปลว่านโยบายหรือสถานการณ์ไปถูกทางถ้าหุ้นลงก็แปลว่าเป็นตรงกันข้ามเพราะฉะนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งผมเลยไม่รอช้าครับให้ทีมงานไปสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญมา3ท่านเป็นนักเศรษฐศาสตร์ชื่อดังที่หลายท่านรู้จักกันเป็นอย่างดีครับท่านแรกครับผมพูดคุยกับดร.อมรเทพจาวลาผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักวิจัยและที่ปรึกษาการลงทุนธนาคาร CIMB ไทยนะครับเดี๋ยวจะปล่อยเสียงด้วยฟังนะฮะท่านที่2ครับดร.พิพัฒน์เหลืองนฤมิตชัยผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์และหัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์เศรษฐกิจและการลงทุนกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินครินทร์ภัทรนะครับแล้วก็ท่านที่3ครับดร.กำพลอดิเรกสมบัติผู้อำนวยการอาวุโส SCB Chief Investment Office นะครับ3ท่านนี้เป็นผู้เชี่ยวชาญจะมาให้มุมมองที่เป็นประโยชน์กับพวกเราแน่นอนแต่ว่าผมสรุปอย่างนี้ก่อนแล้วกันนะครับเท่าที่ผมดูแล้วก็ได้อ่านบทวิเคราะห์เนี่ยผมคิดว่านักวิเคราะห์เนี่ยเขาแบ่งออกมาเป็น3ปัจจัยที่ต้องจับตามองเป็นสามปัจจัยที่มีส่วนค่อนข้างมากสำหรับตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทยในช่วงนี้อันแรกเป็นเรื่องของแมคโครครับคือความเปลี่ยนแปลงของเฟดแล้วก็กนง.ทางดร.ปุญญวัฒน์ครับศรีสิงห์นักเศรษฐศาสตร์อาวุโสศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจธนาคารไทยพาณิชย์วิเคราะห์เอาไว้นะครับเขาบอกว่าสัญญาณของเงินเฟ้อโลกเนี่ยเริ่มที่จะดูดีขึ้นเป็นเพียงแค่ในส่วนของ headline inflation เท่านั้นมันหมายความว่าสินค้าและบริการเริ่มถูกลงแล้วแม้ว่าในส่วนของ core inflation ทั่วโลกนั้นยังคงดื้ออยู่ก็จะเห็นเลยว่าถ้า core inflation ที่ตัดเรื่องของพลังงานหรือว่าสินค้าอุปโภคบริโภคออกไปเนี่ยมันยังดื้ออยู่นะมันยังดื้ออยู่ค่อนข้างมากทำให้ครับมีการมองว่าธนาคารกลางทั่วโลกน่าจะขึ้นดอกเบี้ยเพียงแค่ 1-2 ครั้งในปีนี้เท่านั้นซึ่งเราจะขอเจาะไปที่การขึ้นดอกเบี้ยของประเทศสหรัฐหรือ Fed ที่เป็นมหาอำนาจทางการเงินของโลกและคณะกรรมการนโยบายการเงินของประเทศไทยว่าจะเป็นอย่างไรต่อไป
ถ้าเราดูนะฮะในแง่ของปัจจัยที่เป็นปัจจัยจากต่างประเทศนะครับที่มันจะมีผลต่อเศรษฐกิจแล้วก็การลงทุนในบ้านเราเนี่ยจริงๆผมว่าปัจจัยที่เคยเกิดขึ้นในช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยนะครับมันก็ยังมีผลในช่วงครึ่งปีหลังอยู่นะคือพูดง่ายๆก็คือว่าภาพปัจจัยภายนอกเนี่ยมันไม่ได้เปลี่ยนมากนะครับมันยังวนเวียนอยู่กับเรื่องของดอกเบี้ยวนเวียนอยู่กับเรื่องของความเสี่ยงเศรษฐกิจถดถอยในสหรัฐนะครับแล้วก็วนเวียนอยู่กับเรื่องของความเสี่ยงเชิงภูมิรัฐศาสตร์หรือว่า geopolitical risk นะครับทีนี้ถ้าเราไปลองเจาะดูทีละประเด็นเนี่ยนะฮะในแง่ของดอกเบี้ยนะครับของสหรัฐซึ่งมันก็มีผลต่อทำให้ธนาคารกลางของประเทศอื่นๆรวมทั้งบ้านเราด้วยเนี่ยก็ต้องทำนโยบายนะครับที่มองข้างนึงก็คงต้องมองเฟดด้วยข้างนึงก็มองเศรษฐกิจตัวเองด้วยเนี่ยนะฮะถ้าเราเริ่มจากเฟดก่อนนะครับเฟดเนี่ยชัดเจนว่าสัญญาณที่เขาส่งออกมาในช่วงหลังเนี่ยก็คือเขาต้องการขึ้นดอกเบี้ยต่อนะครับ higher for longer interest rates เนี่ยจะอยู่กับเรานะฮะและค่อนข้างชัดว่าเขาพยายามที่จะปิดประตูการลดดอกเบี้ยในปีนี้นะอันนี้ก็เป็นข้อความนะครับที่ออกมาทั้งในการสื่อสารจากเฟดในตัวสเตทเมนต์ของเขานะครับการพูดคุยกับสื่อหลังการประชุมหรือว่าการพูดคุยกับสาธารณะต่างๆของตัวประธานเฟดนะครับเจอโรมพาวเนี่ยเขาก็ส่งสัญญาณว่าเขาต้องการขึ้นดอกเบี้ยต่อและเรื่องลดดอกเบี้ยคงไปคุยกันเป็นเรื่องของปีหน้าไม่ใช่ปีนี้นะพอภาพมันเป็นแบบนี้เนี่ยซึ่งทาง SCB CIO เราก็ประเมินว่าเขาน่าจะขึ้นดอกเบี้ยอีกสักครั้งหนึ่งนะครับในการประชุมของเฟดครั้งถัดไปนะครับเพราะฉะนั้นดอกเบี้ยเนี่ยมันจะขยับขึ้นไปอยู่ที่ประมาณ 5.25 ถึง 5.5 นะครับแล้วก็คงดอกเบี้ยไว้ตรงเนี้ยนะครับไปจนถึงปลายปี2023นะพอเฟดขึ้นดอกเบี้ยนะครับเพื่อหลักๆ ก็คือคุมเงินเฟ้อนะฮะสิ่งที่เขายอมแรกก็คือว่าเขายอมให้เศรษฐกิจชะลอนะครับประธานเฟดพูดชัดเจนว่าเฮ้ยวันนี้เราเห็นการหดตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์เราเห็นการหดตัวของการลงทุน นะครับแต่ที่เรายังไม่เห็นก็คือเงินเฟ้อมันยังลงเร็วไม่พอตามที่เขาต้องการนะครับเพราะฉะนั้นเขายอมแลกที่จะให้เศรษฐกิจมันชะลอไปมากกว่านี้เพื่อดึงเงินเฟ้อลงมานะครับอันเนี้ยมันก็ทำให้ภาพของดอกเบี้ยในประเทศอื่นๆเนี่ยนะครับถ้าเราไปดูในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วนะครับตัว developed markets เนี่ยค่อนข้างชัดว่าแนวนโยบายก็จะคล้ายๆของ Fed นะครับธนาคารกลางยุโรปหรือว่า ECB เนี่ยก็ออกมาพูดคล้ายๆกันว่าเงินเฟ้อลงไม่ทันกับที่เขาต้องการนะครับวันนี้ยูโรโซนเนี่ยเศรษฐกิจเขาเนี่ยเป็น technical recession แบบเบาๆไปแล้วนะฮะแต่ว่าทิศทางที่เขาส่งเรื่องของนโยบายดอกเบี้ยออกมาว่าจะขึ้นดอกเบี้ยต่อเนี่ยมันก็แสดงถึงความพร้อมที่จะยอมให้เศรษฐกิจเนี่ยมันชะลอมันหดตัวไปมากกว่านี้เพื่อแลกกับการเอาเงินเฟ้อลงมานะครับธนาคารกลางญี่ปุ่นเองนะครับอาจจะไม่ได้ส่งสัญญาณความกังวลเรื่องเงินเฟ้อแต่ล่าสุดก็มีการส่งสัญญาณความกังวลเรื่องของค่าเงินเยนที่อ่อนค่าเร็วจนเกินไปนะครับในญี่ปุ่นเนี่ยจะให้กระทรวงการคลังเป็นคนดูแลค่าเงินนะไม่เหมือนกับบ้านเรานะครับบ้านเราก็จะเป็นธนาคารประเทศไทยที่ดูเรื่องความผันผวนของค่าเงินแต่ในญี่ปุ่นเนี่ยกระทรวงการคลังของญี่ปุ่นก็ออกมาบอกแล้วว่าเฮ้ยค่าเงินเยนเนี่ยมันเริ่มอ่อนค่าเร็วจนเกินไปนะครับแล้วก็เขาก็พร้อมที่จะเข้าไปจัดการนะครับซึ่งในทางปฏิบัติเนี่ยกระทรวงการคลังอย่างเดียวอาจจะไม่พอนะครับทิศทางของนโยบายการเงินอาจจะต้องเข้ามาช่วยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ประเมินว่าตัว yield curve controlของญี่ปุ่นเนี่ยน่าจะเริ่มมีการปรับนโยบายในช่วงไตรมาส3นี้นะครับเพื่อจะไม่ให้ค่าเงินเยนมันอ่อนจนเกินไปอ่อนเร็วจนเกินไปนะฮะทีนี้ถ้าเราหันมาดูกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาหรือว่า emerging markets เนี่ยในฝั่งของประเทศพัฒนาแล้วเนี่ยดอกเบี้ยยังขึ้นต่อนโยบายการเงินยังตึงตัวต่อถูกมั้ยแต่ใน emerging market เนี่ยเป็นอีกภาพหนึ่งนะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะส่งสัญญาณหยุดการขึ้นดอกเบี้ยละนะครับไม่ว่าจะเป็นธนาคารกลางของอินโดนีเซียนะครับของมาเลเซียนะครับหรือว่าของฟิลิปปินส์เนี่ยถ้าประเทศรอบๆบ้านเราในอาเซียนเนี่ยส่งสัญญาณหยุดขึ้นดอกเบี้ยแล้วนะครับถ้าขยับไปหน่อยเนี่ยอย่างจีนเนี่ยก็ลดดอกเบี้ยแล้วนะครับเพื่อที่จะทำให้การฟื้นตัวของเศรษฐกิจเนี่ยมันเร็วขึ้นนะครับคือช่วงหนึ่งครึ่งแรกของปีนี้เศรษฐกิจจีนฟื้นแต่ฟื้นได้ไม่เร็วตามที่คาดนะครับก็ต้องกระตุ้นกันด้วยการใช้นโยบายการเงินเข้ามาช่วยนะครับเวียดนามนะครับถูกกระทบจากเรื่องของส่งออกที่หดตัวค่อนข้างแรงในช่วงครึ่งปีแรกตอนนี้ก็มีการลงดอกเบี้ยลงมาค่อนข้างมากแล้วนะครับล่าสุดเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณสัก 4.5% แล้วนะครับแล้วก็อาจจะมีการลงดอกเบี้ยต่ออีกนะฮะในอาเซียนเนี่ยนะครับก็อาจจะเป็นธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับคือธนาคารกลางของบ้านเราเนี่ยที่อาจจะมีนโยบายที่อาจจะต่างจากที่อื่นนะครับก็เรายังเห็นทิศทางการขยับขึ้นดอกเบี้ยแล้วก็ส่งสัญญาณการขยับขึ้นดอกเบี้ยต่อเนื่องนะครับจากแบงก์ชาติของเรานะครับซึ่งเราก็คิดว่าน่าจะมีการขึ้นดอกเบี้ยต่ออีกสัก 1-2 ครั้งนะครับในช่วงครึ่งหลังของปีนะฮะทีนี้ภาพเนี่ยอันนี้คือประเด็นแรกเรื่องของดอกเบี้ยนะครับที่จากข้างนอกนะครับมันก็กระทบมาสู่ข้างในนะครับประเด็นที่2เนี่ยคือเรื่องของตัวเศรษฐกิจนะครับความเสี่ยงเศรษฐกิจถดถอยเนี่ยนะสิ่งที่เราประเมินก็คือว่าอย่างในเคสของสหรัฐเนี่ยนะครับรูปแบบของเศรษฐกิจถดถอยในสหรัฐเนี่ยมันมีที่เราประเมินไว้เนี่ยมีอยู่3รูปแบบด้วยกันนะครับอันแรกคือ soft landingนะอันที่2คือ mild recession ก็คือเป็นเศรษฐกิจถดถอยแบบเบาๆซึ่งอันนี้เป็นเบสเคสของเราเราคิดว่ามีโอกาสเกิดขึ้นสูงที่สุดนะครับแล้วก็เป็น severe recession คือเศรษฐกิจถดถอยแบบรุนแรงนะครับอันนี้ก็คงบอกว่าไม่เกิดไม่ได้นะครับแต่ว่าโอกาสก็น่าจะน้อยนะครับเราให้ประมาณสัก 10% นะฮะทีนี้ถ้าเราเห็นเศรษฐกิจถดถอยเนี่ยมันอาจจะไม่รุนแรงนะครับแต่สิ่งที่ผมคิดว่าในแง่ของภาคธุรกิจนะครับต้องประเมินก็คือว่าเศรษฐกิจเนี่ยอาจจะถดถอยไม่รุนแรงแต่ภาคธุรกิจเนี่ยนะครับเป็นอีกเรื่องหนึ่งเศรษฐกิจอาจจะรับดอกเบี้ยสูงแล้วก็ค้างอยู่นานได้นะครับแต่ธุรกิจเนี่ยไม่ใช่ทุกภาคธุรกิจที่สามารถรับเรื่องของดอกเบี้ยสูงเป็นเวลานานได้ นะฮะเราเริ่มเห็นสัญญาณจากไม่ว่าจะเป็นในสหรัฐเองนะครับหรือแม้กระทั่งในบ้านเราเองเนี่ยเราก็จะเห็นกรณีเรื่องของหุ้นกู้ที่เริ่มมีประเด็นว่าอาจจะอยากจะเลื่อนการถ่ายถอนหรือว่าเลื่อนการชำระดอกเบี้ยพวกนี้นะครับประเด็นพวกนี้มันก็สะท้อนว่าจริงๆแล้วภาคธุรกิจบางภาคเนี่ยนะครับหรือบางบริษัทเขาเริ่มเห็นผลของดอกเบี้ยสูงมาแล้วนะฮะทีนี้ตัวของในแง่ของการความสามารถในการชำระหนี้เนี่ยมันก็จะเป็นประเด็นที่เข้ามานะครับซึ่งเรามองว่าอันเนี้ยก็คงเป็นประเด็นใหญ่ในช่วงที่เหลือของปีนะครับเพราะว่าบริษัทไหนที่มีการก่อหนี้ไว้เยอะนะครับจากที่เคยเรียกว่ารีไฟแนนซ์ได้ในต้นทุนทางการเงินที่ไม่สูงนะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยวันนี้ดอกเบี้ยมันขึ้นมาแล้วนะครับต้นทุนทางการเงินมันสูงขึ้นมาแล้วนะฮะทีนี้ความสามารถในการที่จะชำระหนี้ความสามารถในการที่จะรีไฟแนนซ์เนี่ยก็อาจจะเริ่มตึงขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นนึงที่ผมคิดว่าถ้าเราฟังข่าวฟังการประเมินต่างๆเนี่ยจะต้องแยกแยะนิดนึงว่าโอเคเรื่องเศรษฐกิจถดถอยเนี่ยภาพเศรษฐกิจอาจจะรับได้นะครับแต่ว่าภาคธุรกิจบางภาคเนี่ยมันเริ่มมีอาการนะครับ
ข้อที่2ครับคือเรื่องของผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนนะครับก็ต้องยอมรับว่ากำไรหดครับหดยังไงไปดูตัวเลขเลยแล้วกันเอากำไรสุทธิเลยแล้วกันนะฮะ Q1 2565ก็คือปีที่แล้วอยู่ที่ 6.9% แต่ว่า Q1 ปี2566ปีนี้อยู่ที่ 6.2% ยิ่งถ้าไปดูแค่อัตรากำไรจากเรื่องของการดำเนินงานหลักนะฮะ Q1 ปีที่แล้ว 12.4% Q1 ปีนี้ 9.8% เขาบอกว่ากำไรลดและไม่เป็นไปตามคาดฮะอันนี้คือทำให้นักลงทุนหลายคนเนี่ยไม่ค่อยรู้สึกสบายใจสักเท่าไหร่กับสิ่งที่เกิดขึ้นแม้ว่ายอดขายเติบโตดีจากการท่องเที่ยวและการกลับมาดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นหลังโควิดแต่ก็รู้สึกว่ามันเป็นไปไม่ตามเป้าสักเท่าไหร่คุณแมนพงษ์เสนานรงค์ครับรองผู้จัดการหัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กล่าวครับว่าการเปิดประเทศทำให้เศรษฐกิจฟื้นตัวต่อเนื่องส่งผลดีต่อธุรกิจอาหารการบริการการขนส่งการท่องเที่ยวและโทรคมนาคมทั้งนี้กลุ่มธนาคารและกลุ่มธุรกิจการเงินยังได้รับประโยชน์จากอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นด้วยอย่างไรก็ตามครับการเร่งปรับตัวให้ทันต่อการกลับมาของธุรกิจทำให้ผู้ประกอบการมีสิ่งหนึ่งที่ทุกคนบ่นกันมากฮะต้นทุนครับต้นทุนสูงมากทั้งต้นทุนในการผลิตค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้นหรือแม้แต่เรื่องของโลจิสติกการเดินทางทำให้ตอนนี้เนี่ยต้นทุนมันไปเร็วกว่ายอดขายอ่ะมันเป็นอัตราเร่งที่เยอะกว่าซึ่งแน่นอนส่วนหนึ่งเนี่ยมันเกิดจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบแล้วก็สินค้าโภคภัณฑ์ผมคิดว่าในรอบปี2ปีที่ผ่านมามีใครเห็นสินค้าปรับราคาลดลงบ้างไหมครับขึ้นแล้วขึ้นเลยด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะเพราะว่ามันส่งต่อเป็น multiplier effectวัตถุดิบราคาขึ้นมาผู้ประกอบการก็ต้องแบกรับต้นทุนไว้ก็ทำให้มันกดดันเรื่องของกำไรและนอกเหนือจากความเชื่อมั่นในการทำกำไรแล้วครับที่หนักที่สุดครับทาง KKP นะครับดร.พิพัฒน์ให้ความเห็นเอาไว้เลยมองว่ามันคือเรื่องของความเชื่อมั่นต่อตัวตลาดจากกรณีหุ้นใหญ่ตัวหนึ่งเขาไม่ได้เอ่ยชื่อผมเอ่ยให้ก็คือ Stark นั่นเองแล้วก็หลังจากนั้นก็มีหุ้นอีก 2-3 ตัวที่หลายคนมองว่ามันเปิดแผลออกมาให้เห็นเรื่อยๆว่ามีเรื่องของ CG หรือ Corporate Governance ที่ไม่ดีเขาบอกว่าการเปิดเผยตัวเลขงบการเงินของบริษัทหนึ่งในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีการตกแต่งกำไรต่างๆเนี่ยมันทำให้มองเห็นเลยนะครับว่ามันเป็นประเด็นที่น่ากังวลสำหรับระบบการเงินของไทยเพราะมันเกี่ยวข้องกับนักลงทุนจำนวนมากเราควรคิดถึงเรื่องนี้อย่างไรใครควรมีบทบาทในการป้องกันไม่ให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกเพราะถ้าเราไม่เรียนรู้และปรับปรุงกลไกอาจจะเกิดวิกฤตศรัทธากับตลาดทุนและภาคการเงินได้เลยเขาบอกว่าไม่ควรจะปล่อยให้เรื่องราวนั้นเป็นแบบนี้ก่อนที่ตลาดไทยจะกลายเป็นตลาดร้างครับลองไปฟังเสียงดร.พิพัฒน์ดูครับ
ประเด็นแรกเนี่ยประเด็นเรื่องของอย่างหุ้นบางตัวที่อาจจะมีปัญหาเรื่อง corporate governance ประเด็นเรื่องของตัวเลขทางบัญชีเนี่ยผมคิดว่าอันที่หนึ่งเนี่ยอาจจะทำให้เป็นปัญหาใหญ่ในอนาคตได้นะครับโดยเฉพาะยิ่งกับฐานการลงทุนของนักลงทุนในประเทศไทยนะครับอันนี้อาจจะเป็นหุ้นที่นักลงทุนต่างประเทศเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ให้ความสนใจมากนักนะครับก็เป็นหุ้นที่อาจจะไม่ได้ใหญ่มากเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าความเชื่อมั่นโดยรวมเนี่ยนะครับยังไม่ได้ถูกกระทบนะครับแต่ว่า ถ้ามันมีเคสแบบนี้เกิดขึ้นบ่อยๆเนี่ยมันอาจจะลามไปถึงนักลงทุนต่างประเทศได้แน่ๆนะครับเพราะประเด็นที่สำคัญเนี่ยก็คือการลงทุนในตลาดหุ้นการลงทุนในหุ้นกู้หรือแม้กระทั่งการปล่อยกู้ใดๆเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องของการความเชื่อมั่นเนี่ยเป็นประเด็นที่สำคัญนะครับเพราะเวลาเรานึกถึงภาพใหญ่เนี่ยมันคือนักลงทุนเนี่ยไม่มีทางที่จะไปล่วงรู้กิจการภายในของตัวบริษัทได้เลยนะครับดังนั้นการลงทุนเนี่ยนะครับมันเป็นการไปร่วมหุ้นกับเขาใช่ไหมครับก็ต้องมีความเชื่อมั่นความเชื่อใจนะครับแล้วก็ต้องเชื่อมั่นว่าตัวเลขที่ถูกเปิดเผยออกมาเนี่ยมันสะท้อนความเป็นจริงของบริษัทนั้นๆเพื่อที่จะพิจารณาการลงทุนได้อย่างท่วนทีนะครับเมื่อไรก็ตามเนี่ยนะครับที่คนไม่สามารถ trust ในตัวเลขได้นะครับผมคิดว่าเขาก็จะตัดสินใจว่าถ้าไม่จำเป็นเขาก็ไม่ต้องมาลงทุนตลาดนี้ก็ได้นะครับถ้ามันเป็นประเด็นนะครับวันนี้ยังโชคดีว่าบริษัทใหญ่ๆที่นักลงทุนต่างประเทศมาลงทุนเนี่ยนะครับยังค่อนข้างมีระดับของ CG ที่ยังค่อนข้างน่าเชื่อถืออยู่นะครับแต่ว่าสตาร์กเนี่ยผมว่ามันจะเป็นwarning sign ที่สำคัญเลยว่าพอมันเกิดเคสคล้ายๆอย่างเงี้ยนะครับนักลงทุนไทยเนี่ยก็จะเข็ดนะครับแล้วถ้ามันลามออกไปเนี่ยนักลงทุนต่างประเทศก็ตั้งคำถามเอ๊ะทำไมถ้าตลาดทุนไทยเนี่ยนะครับไม่สามารถที่จะควบคุมนะครับแล้วก็กำกับดูแลนะครับให้ข้อมูลที่เปิดเผยในตลาดทุนเนี่ยนะครับมีความน่าเชื่อถือได้เนี่ยนะครับความจำเป็นในการลงทุนในประเทศนี้ก็จะไม่มีเข้าไปใหญ่นะครับงั้นก็จะกระทบถึงประเด็นระยะยาวได้แน่ๆนะครับถ้าเราดูในแง่ของตลาดเนี่ยต้องบอกว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยนะครับเป็นตลาดหุ้นถ้าเราไปเทียบในลักษณะของ market cap นะครับจริงๆเราเล็กกว่าตลาดเอเชียเหนือเช่นจีนฮ่องกงไต้หวันเนี่ยญี่ปุ่นพวกนี้มหาศาลเลยนะครับขนาดของตลาดเนี่ยเราอาจจะใกล้เคียงกับตลาดสิงคโปร์นะครับก็ส่วนหนึ่งก็เพราะเป็นประเด็นเรื่องของว่าเราอาจจะไม่ได้มีทางเลือกในการลงทุนเยอะเท่ากับจีนเท่ากับญี่ปุ่นเท่ากับเกาหลีใช่ไหมฮะแต่ว่าข้อที่น่าสนใจเนี่ยคือการฟังก์ชันของตลาดทุนไทยเนี่ยค่อนข้างดีมากในแง่ของสภาพคล่องในแง่ของต้นทุนอะไรต่างๆงั้นจริงๆมันมีจุดดึงดูดนะครับถ้านะครับความน่าเชื่อถือเนี่ยมันกระทบเนี่ยผมว่ามันก็จะทำให้นักลงทุนต่างประเทศเนี่ยก็บอกงั้นก็ไม่ต้องเข้ามาตรงนี้ก็ได้นะครับก็จะกระทบยิ่งเข้าไปใหญ่นะครับอีกอันนึงที่เราเห็นนะครับก็คือตั้งแต่ต้นปีเป็นต้นมาเนี่ยเราเห็นนักลงทุนต่างประเทศเนี่ย net sell นะขายสุทธิตลาดหุ้นไทยเนี่ยค่อนข้างเยอะมากนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับผมคิดว่าก็จะมาเป็นประเด็นที่สองที่เมื่อกี้ถามนะครับก็คือเรื่องของความไม่แน่นอนทางการเมืองนะครับก็ต้องยอมรับนะครับว่าสถานการณ์ทางการเมืองเนี่ยมันกระทบเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของนโยบายเรื่องของการความสามารถในการทำกำไรของบริษัทแนวโน้มของบริษัทแน่นอนนะครับ
และเหตุผลที่3ครับเป็นเหตุผลระยะสั้นซึ่งผมเชื่อว่าหลายคนกังวลมากไม่ใช่แค่ฝั่งนักลงทุนอย่างเดียวครับสำหรับนักธุรกิจเองหรือว่าภาคส่วนทุกอย่างเองมองว่ามันเป็นเดดล็อกทางการเมืองแล้วในตอนนี้คือการเมืองไทยยังไม่แน่นอนต่อไปยังจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้ดร.ปิยศักดิ์มานะสันครับผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิจัยการลงทุนบล.อินโนเวสเอ็กซ์ได้ออกมาให้ความเห็นนะครับว่าประเทศไทยกำลังเจอกับสิ่งที่เรียกว่าสุญญากาศทางการเมืองที่ลากยาวขึ้นนำไปสู่ความเสี่ยงภาวะนโยบายการคลังตึงตัวทางพฤตินัยเขาบอกว่าโดยในปัจจุบันยังไม่เห็นความชัดเจนในการจัดตั้งรัฐบาลอีกทั้งยังมีปัจจัยเสี่ยงต่างๆที่ต้องติดตามทั้งจำนวนเสียงรับรองข้างมากในรัฐสภารวมถึงอย่าลืมฮะยังมีคดีความที่ต้องผ่านการพิจารณาทำให้ความเป็นไปได้ที่ตอนแรกมองตามไทม์ไลน์รัฐบาลใหม่เนี่ยน่าจะเห็นหน้าตาในเดือนสิงหาคมตอนนี้ต้องบอกว่าไทม์ไลน์นั้นเป็นไปได้ยากอาจเลื่อนไปถึงเดือนกันยายนหรือตุลาคมหรืออาจจะไปพฤศจิกายนหากเป็นเช่นนั้นมันไม่ได้กระทบแค่การทำงานของภาครัฐอย่างเดียวแต่สิ่งสำคัญสำหรับนักลงทุนนักธุรกิจคือมันจะกระทบด้านการคลังกระบวนการทำงบประมาณจะยิ่งล่าช้าออกไปและกระทบต่อการเบิกจ่ายงบลงทุนครับที่ต้องมีการเซ็นสัญญาใหม่ให้ล่าช้าไปถึง 2-3 ไตรมาสและจะมีผลกระทบลามต่อเนื่องไปถึงการลงทุนภาคเอกชนให้ชะลอตามไปด้วยก็คือมันเป็นโดมิโนเอฟเฟกต์ซึ่งต้นทุนของโอกาสในการสูญเสียเวลาตรงนี้ไปมันสูงมากนะฮะล่าสุดครับที่เราเห็นครับก็คือเรื่องของการเลื่อนวันในการหารือตำแหน่งประธานสภาก็คือก้าวไกลกับพรรคเพื่อไทยยังตกลงกันไม่ได้ยังยื้อยึดกันอยู่เนี่ยก็ต้องบอกว่าทำให้หลายคนไม่สบายใจจริงๆผมได้เจอผู้ใหญ่หลายคนก็ค่อนข้างมีความกังวลในเรื่องนี้นะครับ
นักเศรษฐศาสตร์อยากให้มีการจัดตั้งรัฐบาลได้อย่างรวดเร็วที่สุดดำเนินนโยบายการคลังได้อย่างชัดเจนที่สุดผมเชื่อว่าหากมีรัฐบาลมีนโยบายที่ชัดเจนต่างชาติที่เขา wait and see หรือรอการลงทุนอยู่เนี่ยเขาจะกลับเข้ามาลงทุนบ้านเราไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในตลาดหุ้นตลาดพันธบัตรหรือตลาด สินทรัพย์จริงๆนะหรือ FDI ที่ย้ายฐานการผลิตวันนี้เราเห็นสัญญาณการย้ายฐานจากจีนมาอาเซียนชัดเจนนะครับเพียงแต่ว่าวันนี้เขาอาจจะเลือกไปเวียดนามไปอินโดนีเซียมากกว่าที่จะมาบ้านเราเพราะเขายังรอความชัดเจนของนโยบายรัฐบาลต่อรวมทั้งเร่งเจรจาเรื่องการค้าเสรีหรือ FTA กับหลากหลายประเทศเพื่อให้ไทยเป็นที่ดึงดูดของต่างชาติที่จะเข้ามาลงทุนให้ได้ทีนี้กลับมาที่คำถามว่าถ้าไม่มีรัฐบาลสักทีนะครับหรือว่าช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาอาจจะลากยาวไปถึงเดือนกันยายนจะกระทบกับเศรษฐกิจในแง่มุมไหนบ้างนะครับอย่างแรกครับคือเรื่องของงบประมาณนะครับว่างบประมาณที่จะต้องผ่านสภาในเดือนตุลาคมนะครับงบประมาณของปี2567เนี่ยจะไม่ทันนะครับและอาจจะมีการเลื่อนกันออกไปซึ่งส่วนใหญ่นักเศรษฐศาสตร์ก็คาดการณ์กันอยู่แล้วนะครับว่าปีนี้ตัวที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจก็ไม่ใช่การใช้จ่ายภาครัฐเราก็เชื่อว่าการใช้จ่ายภาครัฐติดลบเทียบกับปีที่แล้วการลงทุนภาครัฐโตค่อนข้างช้าเพราะโครงการขนาดใหญ่นะโครงการใหม่ๆเองอาจจะไม่สามารถที่จะดำเนินการได้โครงการที่ดำเนินการได้ก็เป็นอะไรที่เราเซ็นสัญญาไปแล้วนะครับโครงการกำลังเดินหน้าตามสัญญาเก่าเท่านั้นเองเพียงแต่ว่าของใหม่ยังมาไม่ได้นะครับเพียงแต่ว่าถ้ามองต่อไปเนี่ยการที่เร่งทำให้ได้เนี่ยตรงนั้นเองก็จะเป็นการฟื้นตัวของในช่วงไตรมาส4ต่อเนื่องไปถึงปีหน้านี่คืออย่างแรกคือการใช้จ่ายภาครัฐว่าไม่ใช่พระเอกนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะเป็นผู้ร้ายเนี่ยก็คงต้องมาดูว่าจะทันไตรมาส4หรือเปล่ามันจะทำให้เศรษฐกิจไทยถูกชุบได้นะครับอย่างที่2นะครับผลกระทบจากการจัดตั้งรัฐบาลที่ช้าก็มาจากเรื่องของการลงทุนภาคเอกชนเพราะอะไรเพราะเรื่องของความเชื่อมั่นแล้วล่ะนะครับเมื่อสักครู่พูดถึง FDI หรือต่างชาติที่จะเข้ามาลงทุนถ้าต่างชาติเองยังชะลออยู่คนไทยเองก็ชะลอเช่นกันนะครับนี่คือการลงทุนของการขนาดใหญ่ๆนะครับที่จะรองรับต่างชาติที่เข้ามาหรือ2ก็คือเรื่องของการลงทุนทางด้านการก่อสร้างอย่าลืมว่าอสังหาริมทรัพย์คนก็รอในเรื่องของความเชื่อมั่นเช่นกันนะครับในเรื่องของการก่อสร้างคอนโดมิเนียมนิคมอุตสาหกรรมหรือแม้แต่ที่อยู่อาศัยต่างๆนะครับตรงนั้นเองคนก็ต้องรอเรื่องของความเชื่อมั่นด้วยนะครับคนเองถ้าขาดความเชื่อมั่นก็ยังไม่สามารถที่จะลงทุนในกลุ่มนั้นได้ปัจจัยที่3นะครับอันนี้ก็เป็นความเชื่อมั่นเหมือนกันแต่เป็นความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเกี่ยวข้องกันอย่างไรนะครับถ้าในเรื่องของผู้บริโภคเองเนี่ยอย่างน้อยนะก็ต้องรอความชัดเจนกันก่อนนะครับความสบายใจก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับถ้าเป็นในกลุ่มของเล็กๆน้อยๆอาหารเครื่องดื่มสินค้าอุปโภคบริโภคเล็กๆน้อยๆเนี่ยอาจจะไม่กระทบแต่ถ้าเป็นของชิ้นส่วนขนาดใหญ่ล่ะนะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่รถยนต์นะครับหรือว่าของขนาดใหญ่ที่ต้องนะครับมีการก่อหนี้นะครับที่จะมีการบริโภคในกลุ่มนั้นเขาอาจจะรอความชัดเจนก็ได้เพราะเขาก็กลัวว่าเดี๋ยวในอนาคตความมั่นคงทางการเงินเขาจะเป็นอย่างไรถ้ามีการจัดตั้งรัฐบาลที่ช้าหรือมีความไม่แน่นอนมีประท้วงกันขึ้นมานะครับคนนี้อาจจะกังวลในจุดนี้นะครับซึ่ง3ส่วนนี้ก็อาจจะกดดันทำให้เศรษฐกิจไทยยังเติบโตช้าในช่วงไตรมาส3อยู่นะครับเพียงแต่ว่าเราเชื่อว่าปัจจัยเหล่านั้นไม่น่าที่จะลากยาวไปถึงไตรมาส4แต่ถ้าเกิดว่าลากยาวกันขึ้นมาเศรษฐกิจไทยก็มีความเสี่ยงแล้วครับที่อาจจะมีการกระทบจาก3ภาคส่วนที่กล่าวมาสักครู่อย่างไรก็ดีเราไม่ได้คิดว่าจะมีปัญหากระทบในส่วนของภาคการส่งออกนะครับเพราะอะไรเพราะว่าถ้าไม่มีความรุนแรงนะครับมีปัญหากันเพียงแต่ทางด้านกฎหมายหรือว่าข้อตกลงในรัฐสภาก็ไม่น่าที่จะกระทบกับทางด้านของโลจิสติกส์นะครับซึ่งภาคการส่งออกภาคการผลิตก็ไม่ได้โดนผลกระทบในจุดนี้น่าจะเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจโลกซึ่งเราก็เชื่อว่าภาคการส่งออกน่าจะสามารถที่จะพลิกเป็นบวกได้ในช่วงปลายปี2ก็คือการท่องเที่ยวเราก็เชื่อว่าการท่องเที่ยวไม่ได้โดนผลกระทบนะครับจะมีรัฐบาลหรือไม่มีรัฐบาลต่างชาติเองก็ยังอยากที่จะมาท่องเที่ยวบ้านเราเพราะยังในช่วงไตรมาส4ก็เชื่อว่าการท่องเที่ยวน่าจะกลับมาได้ขออย่างเดียวครับอย่ามีความวุ่นวายซึ่งตรงนั้นเองอาจจะกระทบกับความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวได้นะครับ
เพราะฉะนั้น3เรื่องหลักๆนี้ยังเป็นปัจจัยสำคัญเรื่องแรกคือมหาภาคในเชิงการเงินของเรื่องของธนาคารกลางรวมทั้งของประเทศไทยอันดับที่2คือตัวความเชื่อมั่นต่อตลาดทุนเองนะครับที่ผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนกำไรหดรวมทั้งมีเรื่องของ corporate governance หรือว่าความเชื่อมั่นในแง่ของความศรัทธาในแง่ของการบริหารจัดการที่มันไม่ดีนะฮะแล้วก็อันที่3คือเรื่องของการเมืองที่มันไม่นิ่งเดี๋ยวเราลองไปฟังต่อนะครับว่าทั้ง3ท่านนักเศรษฐศาสตร์เนี่ยเขามองสิ่งเหล่านี้เป็นอย่างไรและเขาจะคิดว่าผู้ประกอบการไทยควรจะปรับตัวต่อไปอย่างไรครับ
ครับเอางี้ละกันครับลองมาดูว่าอะไรที่เป็นโอกาสและความท้าทายของเศรษฐกิจไทยในช่วงไตรมาส3จริงๆก็ไม่ใช่เพียงไตรมาส3น่าจะต่อเนื่องถึงไตรมาส4เลยนะครับลองมาดูว่าแล้วเศรษฐกิจไทยมีอะไรต้องติดตามนะครับลองเอาสไลด์ขึ้นดูนะครับเพราะว่าเราก็จะสามารถที่จะเปรียบเทียบในส่วนของเศรษฐกิจไทยให้เห็นภาพชัดเจนนะครับว่ามีอะไรที่นักลงทุนต้องติดตามกันได้บ้างเพราะจริงๆถ้าเรามองว่าไตรมาส3เนี่ยมีโอกาสที่เศรษฐกิจไทยจะโตได้เฉียด 3% นะครับ3% นี่ต่ำนะครับแต่ว่ามันก็ต่ำมาตั้งแต่ไตรมาส1 2 3แล้วแหละครับแต่ถ้ามองดูเนี่ยการฟื้นตัวไตรมาสต่อไตรมาสก็เกิดขึ้นได้แต่เศรษฐกิจไทยน่าจะเร่งแรง แซงโค้งเลยนะครับในช่วงไตรมาส4มีโอกาสที่จะโตเฉียด 5% เลยสาเหตุก็มาจากเรื่องของการเปิดเมืองรับการท่องเที่ยวนะครับตัวพวกนั้นเป็นโอกาสสำคัญเลยสำหรับเศรษฐกิจไทยแต่น่าจะเห็นในช่วงไตรมาส4มากกว่าช่วงไตรมาส3นักท่องเที่ยวจีนเริ่มกลับมาแล้วนะครับหลายประเทศเองก็เริ่มกลับมาเทียบกับก่อนโควิดแล้วตัวนั้นเป็นปัจจัยสำคัญครับที่จะ drive ให้เศรษฐกิจไทยภาคการบริโภคของไทยเติบโตได้ปัจจัยที่2นะครับถ้าเรามองดูเนี่ยน่าจะเป็นในเรื่องของการฟื้นตัวของภาคการส่งออกในกลุ่มยานยนต์ชิ้นส่วนกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์อาหารแปรรูปเกษตรแปรรูปแต่ยังจำกัดอยู่แค่4กลุ่มนี้อยู่นะครับเพราะว่าการส่งออกของไทยเราเห็นในช่วงที่ผ่านมาก็ยังติดลบเราเชื่อว่าไตรมาส3น่าจะติดลบน้อยลงไตรมาส4น่าจะขยายตัวได้ดีขึ้นนะฮะสาเหตุสำคัญก็คือจากเรื่องของการฟื้นตัวของตลาดโลกด้วยนะครับแล้วเราเห็นภาคการส่งออกเนี่ยเริ่มเห็นสัญญาณแล้วล่ะครับว่าติดลบน้อยลงสำหรับประเทศไทยดีมานด์จากฝั่งจีนเองก็ยังมีมากขึ้นเราเชื่อว่าอุปสงค์ในประเทศจีนน่าจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจได้อยู่นะครับตัวพวกนี้น่าจะเป็นปัจจัยสำคัญที่น่าจะทำให้ภาคการส่งออกของไทยฟื้นตัวได้อิเล็กทรอนิกส์นะหลายประเทศในช่วงหยุดโควิดนะฮะปิดเมืองขึ้นมาเนี่ยก็ซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ส่วนประกอบสำนักงานเองก็ปิดนะคนทำงานที่บ้านก็ต้องไปซื้อพวกอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาตอนนี้เปิดเมืองแล้วนะครับความจำเป็นก็อาจจะเริ่มลดลงเพราะฉะนั้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เองในช่วงที่ผ่านมาก็เป็นตัวฉุดให้ภาคการส่งออกของไทยและก็ในภูมิภาคนี้นะครับการส่งออกที่มีสัดส่วนอิเล็กทรอนิกส์เยอะไม่ว่าจะเป็นเวียดนามมาเลเซียสิงคโปร์หลากหลายประเทศมีภาคการส่งออกที่ติดลบค่อนข้างมากของไทยก็ถือว่าติดลบน้อยเพราะว่าภาคการส่งออกในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ของเราไม่ได้เยอะนะครับถ้าเทียบกับประเทศอื่นเรายังเน้นยานยนต์ชิ้นส่วนเรามีการกระจายในกลุ่มอาหารก็ยิ่งถือว่าเป็นโอกาสสำคัญปัจจัยอีกอันหนึ่งที่ได้เป็นส่วนสำคัญนะครับที่ทำให้เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวได้ดีขึ้นกำลังซื้อพอพยุงได้คือราคาน้ำมันผมอาจจะมองต่างกับท่านอื่นนะครับผมยังเชื่อว่าไตรมาส3ราคาน้ำมันน่าจะทรงตัวหรือย่อลงเทียบกับไตรมาส2ปัญหาสงครามรัสเซียยูเครนผมไม่ได้คิดว่าจะทวีความรุนแรงไปมากกว่านี้นะครับผมเชื่อว่าราคาสินค้าโภคภัณฑ์น่าจะเริ่มทรงตัวได้ดีขึ้นอีกอย่างนึงก็คือเศรษฐกิจโลก ที่แม้ว่าเราจะบอกว่าการฟื้นตัวของภาคการส่งออกมีแต่อย่างไรก็ดีเราเห็นว่ามาตรการต่างๆนะครับจากการขึ้นดอกเบี้ยของฝั่งสหรัฐหรือหลากหลายประเทศเองเริ่มทำให้อุปสงค์ในประเทศเริ่มชะลอคนก็กลัวครับว่าเดี๋ยวจะเกิดเรื่องของ global recession แม้ว่าวันนี้เราไม่ได้บอกนะครับเราไม่เชื่อว่าจะเกิดเศรษฐกิจโลกถดถอยนะครับแค่ชะลอเท่านั้นเองและอยู่ในช่วงการประคองตัวได้อย่างไรก็ดีคนก็จะกังวลนะครับว่าเดี๋ยวความต้องการน้ำมันจะเริ่มลดลงในช่วงไตรมาส3ก็อาจจะทำให้เงินเฟ้อนะฮะของไทยเองอยู่ระดับที่สมดุลได้ไม่ได้เร่งตัวแรงนะครับนี่ก็คือปัจจัยสนับสนุนเศรษฐกิจไทยอย่างไรก็ดีครับที่การที่บอกว่าเศรษฐกิจไทยจะโตได้เฉียด 3% ไตรมาส4จะโตได้เฉียด 5% มันจะมีอุปสรรคอะไรหรือเปล่าอะไรเป็นอะไรที่ต้องติดตามกันต่อนะครับอย่างแรกก็คือที่เราห่วงกันก็คือเรื่องความไม่แน่นอนทางการเมืองที่พูดไปเมื่อสักครู่นะครับคนเองอาจจะระมัดระวังในเรื่องการลงทุนสินทรัพย์เสี่ยงในบ้านเราคนเองก็ระมัดระวังการบริโภคสินค้าขนาดใหญ่นะครับเพื่อความเชื่อมั่นเองอาจจะไม่ได้ฟื้นเต็มที่ต่างชาติเองอาจจะ wait and see ก่อนที่จะเข้ามาลงทุนในเรื่องของการลงทุนพวก FDI นะครับย้ายฐานการผลิตจริงๆต้องเร็วนะครับไม่ฉะนั้นเราจะตกขบวนเหมือนกันเพราะว่าการย้ายฐานจากจีนมาในอาเซียนเติบโตต่อเนื่องนะครับตรงนั้นก็เป็นปัจจัยที่ต้องติดตามนะครับเรื่องที่2นะครับเรามองเรื่องเศรษฐกิจโลกเหมือนกันจริงๆเราห่วงจีนครับสหรัฐกับยุโรปเราไม่ได้ห่วงมากเท่ากับในอดีตแม้การขึ้นดอกเบี้ยต่อเนื่องก็ยังสามารถจะครองเศรษฐกิจได้แต่จีนนะสิครับเราเห็นภาคการผลิตของจีนก็เริ่มชะลอนะครับการส่งออกของจีนก็หดตัวแรงส่งจากการเปิดเมืองในช่วงไตรมาส1มาสู่ไตรมาส2ก็เริ่มแผ่วนะครับเราเห็นปัจจัยสำคัญก็คือมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของจีนยังไม่มาสักทีนะครับก็เชื่อว่าการลดดอกเบี้ยที่ผ่านมาเสริมสภาพคล่องก็พอไปได้แต่ก็หวังครับในเรื่องของ fiscal stimulus หรือมาตรการทางการคลังในการกระตุ้นเศรษฐกิจก็คงต้องรอจังหวะนี้ก่อนนะครับในการที่จะเห็นเศรษฐกิจจีนฟื้นตัวได้ไม่เช่นนั้นแล้วก็อาจจะทำให้ภาคการส่งออกที่เราคิดว่าจะฟื้นก็อาจจะฟื้นช้าเท่านั้นเองนะครับปัจจัยอีกอันนึงนะครับก็คือเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยของฝั่งสหรัฐแม้ว่าเราคิดว่าสหรัฐจะขึ้นดอกเบี้ยเพียงครั้งเดียวนะครับเราคิดว่าจะขึ้นเดือนกรกฎาคมอีกครั้งนึงแล้วก็น่าจะหยุดละตอนนี้ตลาดคิดว่าจะขึ้นครั้งหนึ่งนะครับแต่เฟดเองเนี่ยธนาคารกลางสหรัฐส่งสัญญาณว่าจะขึ้น2ครั้งนะครับ2ครั้งติดต่อกันด้วยเพราะว่ากลัวเรื่องเงินเฟ้อแต่เราเชื่อว่าการขึ้นดอกเบี้ยน่าจะเห็นจังหวะแล้วล่ะว่าเศรษฐกิจสหรัฐเริ่มเห็นสัญญาณการชะลอนะครับในเรื่องของเงินเฟ้อเงินเฟ้อไม่ได้ลดลงนะครับแต่ว่าไม่จำเป็นต้องเติบโตเร่งแรงเหมือนช่วงก่อนหน้านะครับแต่ถ้ามีการขึ้นดอกเบี้ยแรงกว่าที่คิดนะเงินไหลออกจากตลาดเกิดใหม่บาทอ่อนค่าแรงเทขายสินทรัพย์เสี่ยงยังมีนะครับตรงนั้นก็เป็นปัจจัยสำคัญที่กดดันเศรษฐกิจไทยโดยสรุปนะครับผมห่วงปัจจัยต่างประเทศมากกว่าในประเทศครับถ้ามาสกูถามว่าเศรษฐกิจโลกน่าห่วงเนี่ยผมห่วงเศรษฐกิจโลกเรื่องการฟื้นตัวโดยเฉพาะจากฝั่งจีนเรื่องของแรงกดดันจากเงินเฟ้อนะครับส่วนไทยเองเนี่ยผมไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่ผมเชื่อว่าปัจจัยการเมืองแม้ว่าเป็นอะไรที่เรายังไม่มีความมั่นใจนะในจุดนี้มากนักแต่ผมเชื่อว่าน่าจะสรุปและแก้ปัญหาได้ในช่วงไตรมาส3นะครับ
ครับจริงๆถ้ามีคำแนะนำนะครับสำหรับอย่างนักลงทุนเนี่ยผมคิดว่าก็ต้องติดตามสถานการณ์นะครับแล้วก็ต้อง มองว่าสถานการณ์ต่างๆเนี่ยมันกระทบกับพอร์ตการลงทุนของเราอย่างไรนะครับในทุกๆปัญหาเนี่ยผมว่ามันมีโอกาสเสมอนะครับแล้วก็แม้กระทั่งตอนนี้เองเนี่ยผมว่ามันก็มีโอกาสในหลายจุดนะครับถ้าเรามองในเรื่องของการลงทุนทั้งเรื่องในการลงทุนเนี่ยนะครับบางคนบอกโอ้ตลาดหุ้นไทยแย่แล้วอะไรต่างๆเนี่ยนะครับจริงๆก็ถ้ามันมองดูโอกาสหรือว่าทางเลือกในการลงทุนเราก็มีกว้างกว่าตลาดหุ้นไทยนะครับแล้วก็ภาวะตลาดที่ลงมาเนี่ยนะครับแม้กระทั่งในตลาดหุ้นไทยเองเนี่ยถ้าใครเป็นคนที่ศึกษานะครับแล้วก็หาโอกาสได้เนี่ยมันก็เป็นจุดที่อาจจะน่าสนใจในการลงทุนได้เหมือนกันแต่ว่าอย่าลืมว่าทางเลือกในการลงทุนเนี่ยมันมีค่อนข้างกว้างนะครับแล้วก็ไม่ใช่มีแค่หุ้นอย่างเดียวมีตราสารหนี้มีอะไรต่างๆแล้วก็ตราสารหนี้ก็ไม่ได้แค่เมืองไทยอย่างเดียวมีต่างประเทศด้วยนะครับซึ่งก็อาจจะมีความเสี่ยงแล้วก็มีโอกาสต่างๆกันไปนะครับถ้าสำหรับผู้ประกอบการนะครับผมคิดว่าประเด็นที่คงต้องสำคัญที่สุดเลยนะครับว่าทำยังไงให้สิ่งที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยนะครับเราสามารถที่จะสู้กับคนอื่นได้แล้วก็ไม่ใช่สู้แค่ในประเทศแล้วก็พูดถึงการสู้ในต่างประเทศด้วยนะครับงั้นการพัฒนาคุณภาพของสินค้าทำให้เราสามารถที่จะ command pricing power ได้มากขึ้นนะครับทำยังไงให้สิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยนะครับมันตรงใจกับตลาดแล้วก็เป็นที่ต้องการนะครับฝั่งส่วนอีกฝั่งนึงเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของต้นทุนก็คงต้องบริหารและจัดการมากๆนะครับเรื่องของการเพิ่ม productivity การเพิ่ม efficiency ของการผลิตอะไรต่างๆเนี่ยผมว่าจำเป็นมากขึ้นนะครับในยุคที่ต้นทุนต่างๆไม่ว่าจะเป็นต้นทุนแรงงานต้นทุนพลังงานเนี่ยสูงขึ้นนะครับงั้นในการที่เราจะต้องสำรวจตัวเองนะครับแล้วก็ดูว่าให้เรารันเรือของเราเนี่ยมันไทท์ชิปจริงๆไหมนะครับมัน efficiency เนี่ยมันดีที่สุดแล้วหรือยังนะครับหรือว่ามันมีจุดไหนที่เราจะสามารถที่จะเพิ่มทั้งฝั่ง pricing power แล้วก็ฝั่งต้นทุนนะครับที่เพื่อทำให้เราสามารถอยู่รอดแล้วก็แข่งขันกับคนอื่นได้นะครับแล้วก็ประเด็นสุดท้ายนะครับผมคิดว่าประเด็นการเมืองนี่แหละครับเป็นอิชชูที่ค่อนข้างกระทบนะครับต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนนะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่นักลงทุนต่างประเทศอย่างเดียวนักลงทุนไทยด้วยเนี่ยนะครับอย่างที่คุยกันนะครับว่ายิ่งสถานการณ์ความไม่แน่นอนเนี่ยมันลากยาวไปเท่าไหร่เนี่ยนะครับผมคิดว่าคนที่จะใส่เกียร์ว่างเนี่ยก็จะเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับอย่างที่เราเห็นตอนนี้ผมเชื่อว่าภาครัฐเนี่ยนะครับไม่มีอะไรไม่มีการตัดสินใจใหญ่ๆเลยไม่ใช่ว่าข้าราชการไม่ทำงานนะครับแต่ว่ามันไม่มีใครมาเคาะแล้วก็บอกให้ทำในแง่ของทิศทางนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็อาจจะไม่มีการตัดสินใจใหญ่ๆออกมานะครับเพราะฉะนั้นภาครัฐก็อาจจะแบบกิจกรรมต่างๆก็อาจจะชะลอนะครับแล้วยิ่งบัดเจ็ตหรืองบประมาณเนี่ยนะครับปีนี้ก็คงดีเลย์แน่ๆนะครับงั้นก็ยิ่งจะทำให้ภาวะเศรษฐกิจเนี่ยได้ผลกระทบแต่สิ่งที่จะน่ากังวลมากกว่านะครับก็คือถ้าภาคเอกชนเนี่ยเขาเกียร์ว่างด้วยนะครับเพราะอย่างที่เมื่อกี้คุยกันนะครับว่าพอมันมีความไม่แน่นอนทางการเมืองเนี่ยนะครับภาคเอกชนก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทิศทางของนโยบายรัฐเนี่ยจะไปทางไหนนะครับถ้าแทงม้าฝั่งนึงเกิดอีกฝั่งนึงออกเนี่ยก็จะเสียไปฟรีๆนะครับงั้นทุกคนก็หยุดแล้วก็รอดูสถานการณ์ว่าทิศทางจะเป็นยังไงนะครับงั้นความไม่แน่นอนเนี่ยมีต้นทุนมหาศาลนะครับงั้นยิ่งเราสามารถที่จะสรุปนะครับและยิ่งเป็นการสรุปให้เป็นไปตามคันลองตามกฎตามระเบียบอะไรต่างๆนะครับไม่ได้มีการอิดแทรกแซงกันอะไรต่างๆเนี่ยนะครับมันยิ่งทำให้เกิดความเชื่อมั่นนะครับเพราะว่าผมว่าสิ่งที่เมืองเศรษฐกิจไทยเนี่ยต้องการน้อยที่สุดในวันนี้เลยนะครับก็คือการไปสร้างสถานการณ์ให้มันเกิดความขัดแย้งทางการเมืองนะครับจนนำไปสู่ความการประท้วงความไม่สงบทางการเมืองกลับขึ้นมาใหม่นะครับเพราะจุดนั้นเนี่ยเครื่องจักรที่เมื่อกี้เราบอกว่าเหลืออยู่เครื่องเดียวแล้วเนี่ยนะครับก็คือการท่องเที่ยวเนี่ยอาจจะดับไปด้วยเหมือนกันนะครับถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นเนี่ยนะครับผมคิดว่าเศรษฐกิจไทยแย่แน่ๆนะครับเพราะเรามีปัญหาระยะยาวเยอะอยู่แล้วนะครับเราโชคดีที่เรามีเครื่องจักรระยะสั้นนะครับถ้าเครื่องจักรระยะสั้นเราดับไปด้วยเนี่ยน่ากังวลจริงๆนะครับงั้นก็ฝากไว้ว่าความไม่แน่นอนมีต้นทุนนะครับงั้นก็ถ้าเกิดสามารถที่จะทำให้มันจบสรุปนะครับแล้วก็ทำให้ทุกคนมีความกลับมามีความเชื่อมั่นในทั้งระบบสถาบันทางการเมืองสถาบันทางเศรษฐกิจได้อีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับผมว่าตัวนี้ก็จะเป็นชุดตัวช่วยเศรษฐกิจได้ดีที่สุดนะครับ
ถ้าเราดูในแง่ของภาคธุรกิจก่อนนะฮะคือภาคธุรกิจที่เรามองว่าถ้าในกรณี base case scenario ก่อนนะในแง่ที่ว่าเรามีการจัดตั้งรัฐบาลได้นะครับมีความแน่นอนทางนโยบายเนี่ยภายในช่วงเดือน2เดือนข้างหน้าเนี่ยนะครับผมว่าเซกเตอร์ที่ ค่อนข้างชัดเจนว่าน่าจะมีการฟื้นตัวได้ต่อเนื่องนะฮะเรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องของการบริโภคภายในประเทศนะฮะอันเนี้ยคงเป็นเซกเตอร์ที่ผมว่าค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าคือจริงๆต้องเรียนว่าการฟื้นตัวของเขาเนี่ยมันมีตั้งแต่ต้นปีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าการที่กลับมาเปิดเมืองเปิดประเทศนะครับมันก็ชัดเจนแล้วว่าการฟื้นตัวของภาคบริการนะครับการฟื้นตัวของการจ้างงานนะครับตอนนี้การจ้างงานก็กลับเข้าสู่ระดับก่อนโควิดแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นในแง่ของกำลังซื้อในประเทศเนี่ยเริ่มกลับมานะครับนักท่องเที่ยวเริ่มกลับมาอาจจะมีช้าบ้างเร็วบ้างในแต่ละเดือนนะครับแต่ผมว่าถ้าเราดูเทรนด์ใหญ่ๆในช่วงแต่ละไตรมาสที่เกิดขึ้นตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เห็นการฟื้นตัวต่อเนื่องเป็นระยะๆอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเป็นธุรกิจอะไรที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นของรัฐหรือของเอกชนเนี่ยอันเนี้ยเป็นสิ่งที่เราค่อนข้างกังวลว่ามันมีโอกาสที่จะถูกดีเลย์ออกไปนะฮะภาคการส่งออกนะครับแต่ผมว่าภาคการส่งออกบ้านเราใหญ่มากนะครับอยู่ที่จะอยู่ส่วนไหนของธุรกิจใช่ไหมครับถ้าเป็นธุรกิจเกษตรธุรกิจผลิตภัณฑ์ทางด้านเกษตรหรือว่าเรื่องของภาคการผลิตนะครับก็ต้องไปไล่ดูทีละอันนะฮะแต่ว่าโดยรวมๆเนี่ยผมคิดว่าเรื่องของการส่งออกเนี่ยก็อาจจะได้ผลกระทบจากการชะลอของเศรษฐกิจโลกบ้างนะครับแต่ว่าก็ตอนนี้ต้องเรียนว่าในช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยค่าเงินบาทก็อาจจะเป็นตัวช่วยเราได้ระดับหนึ่งนะครับแต่สิ่งที่ผมว่าเราอาจจะต้องระมัดระวังนะครับสำหรับตัวภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศก็คือว่าในช่วงที่ธนาคารกลางเนี่ยนะครับกำลังจะปรับนโยบายไม่ว่าจะเริ่มขึ้นดอกเบี้ยหรือว่าเริ่มหยุดขึ้นดอกเบี้ยหรือว่าเริ่มลงดอกเบี้ยเนี่ยความผันผวนของค่าเงินเนี่ยมันจะค่อนข้างสูงนะครับเพราะฉะนั้นช่วงกลางปีนี้นะครับภายในอีกสักเรียกว่าภายในไตรมาส3เนี่ยก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่กำลังจะมีการปรับนโยบายของเฟดก็คือเริ่มหยุดขึ้นดอกเบี้ยนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งนะครับที่จะทำให้ความผันผวนของค่าเงินเนี่ยนะครับมันวิ่งเข้ามากระทบกับภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นหนึ่งปัจจัยที่อาจจะต้องระมัดระวังนะครับวันนี้เราอาจจะดูว่าโอ้เงินบาทมันอ่อนลงมาเยอะเหมือนกันนะใช่ไหมฮะก็แต่ว่าถ้ามองไปข้างหน้าเนี่ยนะครับในมุมมองของ SCB CIO เนี่ยเราก็ยังคิดว่าพอเฟดเริ่มส่งสัญญาณนะครับการหยุดขึ้นดอกเบี้ยนะครับในการประชุมครั้งถัดไปในเดือนกรกฎาคมเนี่ยนะครับบวกกับกระแสการกลับมาของนักท่องเที่ยวในบ้านเราที่ยังมีอยู่ต่อเนื่องนะครับอย่างที่เรียนอาจจะช้าบ้างเร็วบ้างนะครับแต่ว่ามันต่อเนื่องนะครับมันก็มีโอกาสที่บาทเนี่ยมันจะเริ่มกลับไปแข็งค่าในครึ่งหลังโดยเฉพาะช่วงปลายปีได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามองในอีก6เดือนข้างหน้าเนี่ยนะครับเราก็คิดว่าบาทที่มันอ่อนค่าลงมาเนี่ยนะครับอาจจะมีโอกาสที่จะกลับขาเหมือนกันนะครับเรายังมองบาทช่วงปลายปีเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 33-34 บาทต่อดอลลาร์ US ดอลลาร์อยู่นะครับอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ผมว่านักลงทุนหรือว่าภาคธุรกิจนะครับอาจจะต้องระมัดระวังครับ
ถ้าจะฟันธงนะครับว่ากลุ่มที่เห็นการฟื้นตัวชัดเจนนะครับก็คือกำลังซื้อระดับกลางระดับบนนะครับนั่นก็หมายถึงทั้งคนไทยและต่างชาติด้วยนะครับกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับภาคบริการโรงแรมร้านอาหารสายการบินขนส่งนะครับกลุ่มพวกนี้ได้เห็นการฟื้นตัวอย่างชัดเจนเพราะรายได้การท่องเที่ยวเริ่มกลับมาดีขึ้นนะครับก็กลุ่มพวกนี้น่าจะเห็นสัญญาณเชิงบวกนะครับกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับค้าปลีกนะครับกำลังซื้อระดับกลางระดับบนผมเชื่อว่าฟื้นเต็มที่นะครับตัวนั้นน่าจะสนับสนุนเพียงแต่ว่าอาจจะยังกระจุกอยู่เมืองสำคัญสำคัญอย่างที่เรียนนะครับกรุงเทพภูเก็ตนะครับอาจจะพัทยากระบี่สมุยนะครับอาจจะไปถึงเชียงใหม่บ้างนะครับแต่ว่าอาจจะต้องรออีกนิดหนึ่งนะครับซึ่งเมืองพวกนี้ในช่วง6เดือนน่าจะเห็นสัญญาณการฟื้นตัวได้แต่เมืองรองนะครับก็จะกลับมาช่วงที่2แล้วล่ะครับว่าอะไรที่ปริ่มปริ่มนะครับผมเชื่อว่ากำลังซื้อระดับกลางยังมีอยู่นะครับจะมีความเชื่อมั่นจากการจัดตั้งรัฐบาลได้ภายใน6เดือน คนก็จะกล้าจับจ่ายใช้สอยได้ดีขึ้นการท่องเที่ยวในเมืองรองน่าจะกลับมานะครับซึ่งตรงนั้นน่าจะเห็นสัญญาณเชิงบวกได้ SME ที่เป็นภาคบริการนะครับที่เกี่ยวข้องกับภาคการผลิตนะครับกลุ่มพวกนี้น่าจะเห็นสัญญาณเชิงบวกที่ฟื้นตัวได้นะครับแต่กลุ่มที่เรียกว่ายังต้องออกแรงหน่อยนะครับตัวที่ยังเรียกว่ายังไม่อยากใช้คำว่าร่วงนะครับเพียงแต่ว่ามีการฟื้นตัวที่ช้าหน่อยแล้วกันอาจจะไม่ทันปีนี้อาจจะไป2024เลยก็คือปีหน้าเลยเนี่ยผมอาจจะมองในส่วนของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกำลังซื้อระดับล่างนะครับไม่ว่าจะเป็นในภาคเกษตรนะครับกลุ่มภาคเกษตรเองวันนี้แม้ว่าราคาขยับขึ้นแต่ว่าก็ยังเป็นห่วงครับว่าผลผลิตออกมาค่อนข้างน้อยนะครับปัจจัยสำคัญก็คือปัญหาภัยแล้งนะครับกลุ่มพวกนี้อาจจะโดนผลกระทบได้กำลังซื้อระดับล่างเองค่าครองชีพเองก็อยู่ระดับที่สูงนะครับเพราะฉะนั้นรายได้ภาคเกษตรเองยังเชื่อว่าโตต่ำต่อเนื่องกันอยู่นะครับแล้วก็กระทบกับ SME ที่เกี่ยวข้องกับภาคบริการในต่างจังหวัดที่ไม่ใช่เป็นเมืองท่องเที่ยวกลุ่มพวกนี้ฟื้นตัวช้านะครับกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับประมงนะครับกลุ่มพวกนี้ยังมีของที่มาค่อนข้างจะน้อยนะครับเหลือก็ยังทำให้มีผลผลิตที่ออกมาน้อยอยู่นะครับรายได้เองอาจจะหายไปด้วยนะครับเราพูดถึงนะครับธุรกิจอย่างยางพาราราคาก็ยังตกต่ำเทียบกับในตลาดโลกนะครับแล้วก็เทียบต่ำกับปีที่แล้วนะครับตรงนั้นเองก็จะกดดันค่าครองชีพได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นอาจจะมองภาคใต้ในกลุ่มที่ไม่ใช่เป็นเมืองท่องเที่ยวนะครับตรงนี้เองอาจจะฟื้นตัวช้านิดนึงแต่ถ้าเป็นเมืองท่องเที่ยวก็เชื่อว่าจะสามารถประคองได้อยู่นะครับส่วนเรื่องของสินค้าอื่นๆนะครับก็ยังหวังนะครับว่าเกิดจากเรื่องของการท่องเที่ยวจากจีนที่จะกลับมาได้ดีขึ้นการจ่ายหนี้ได้มากขึ้นนะครับแต่ว่าถ้ามองดูใครวันนี้ที่มีหนี้ค่อนข้างสูงนะครับก็อาจจะต้องระวังนิดนึงเพราะว่าดอกเบี้ยยังของไทยเองนะครับก็ยังขึ้นไม่จบนะครับซึ่งอาจจะกดดันทำให้ต้นทุนการเงินอยู่ระดับที่สูงได้ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการกู้ยืมให้ดีแต่ไม่ได้บอกว่ากู้ไม่ได้นะครับถ้ามีกำลังซื้อระดับกลางระดับบนกลุ่มที่รอดแล้วหรือปริ่มปริ่มแล้วผมเชื่อว่ายังสามารถหารายได้มาเติมรายจ่ายได้เห็นว่ากลุ่มระดับล่างจริงๆกลุ่มนี้ยังน่าห่วงนะครับทีนี้ถ้ามองในเรื่องของผู้ประกอบการบ้างว่าผู้ประกอบการจะรับมืออย่างไรเพราะว่ามีทั้งธุรกิจที่กำลังรุ่งธุรกิจที่ยังปริ่มน้ำหรือธุรกิจอะไรที่ยังดูไม่ค่อยดีนักนะครับผู้ประกอบการเองจะรับมืออย่างไรผมว่าสิ่งสำคัญที่อยากจะเตือนในช่วง6เดือนข้างหน้านั่นก็คือเรื่องของต้นทุนนะครับทางด้านของแรงงานที่แน่นอนแล้วล่ะครับว่าจะขยับขึ้นได้นะครับในช่วงปีหน้าเพราะฉะนั้นวันนี้เองใครที่เห็นภาพธุรกิจของตัวเองที่เริ่มเห็นสัญญาณเชิงบวกสำหรับการขยับขึ้นจากทางด้านของภาคการผลิตเพื่อการส่งออกนะครับอาจจะต้องเตรียมเหมือนกันว่าจะเริ่มลงทุนในด้านของเครื่องจักรนะครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของแรงงานหรือว่าเพื่อเป็นการลดต้นทุนทางด้านของแรงงานด้วยในทางหนึ่งนะครับตรงนั้นก็เป็นโอกาสเหมือนกันก็คือการลงทุนด้านเครื่องจักรเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตแล้วก็ในด้านของการลดต้นทุนของด้านแรงงานไปอีกทางหนึ่งคือจนจำนวนแรงงานอาจจะต้องเยอะนะครับมากนักนะครับเพราะว่าต้นทุนเริ่มสูงขึ้นสองก็คือหาตลาดใหม่นะครับเราเน้นการส่งออกจริงๆเพราะเราเชื่อว่าเศรษฐกิจโลกกำลังอยู่ในช่วงของการที่ประคองตัวหรือฟื้นตัวได้ในช่วงปลายปีกำลังซื้อเริ่มดีขึ้นเพราะฉะนั้นในเรื่องของการหาตลาดใหม่ๆนอกจากฝั่งจีนสหรัฐอเมริกายุโรปเราเห็นภาคเกษตรเนี่ยไปที่ฝั่งของ Middle East ซาอุดีอาระเบียค่อนข้างมากก็อาจจะมองจังหวะในจุดนี้นะครับเป็นโอกาสในการขยายในด้านของตลาดของท่านได้เช่นกันนะครับรวมทั้งการฟื้นตัวของการท่องเที่ยวที่จะไปหลากหลายเมืองนะครับก็อาจจะเห็นกำลังซื้อในหลากหลายจังหวัดได้มากขึ้นนะครับอย่างไรก็ดีเราก็มองนะครับว่าจังหวะแบบนี้นะครับก็อาจจะต้องเตรียมสภาพคล่องเช่นกันเพราะอะไรเพราะว่าความไม่แน่นอนก็ยังมีอยู่นะครับถ้าหากยอดขายลดลงนะครับอย่างน้อยธุรกิจของท่านยังสามารถประคองไปได้ในช่วง 3-6 เดือนข้างหน้าจากความไม่แน่นอนไม่ว่าจะเป็นการเมืองหรือภาวะเศรษฐกิจโลกนะครับอย่างน้อยก็เตรียมสภาพคล่องเอาไว้ใช้จ่ายได้นะครับเพื่อที่จะผ่านพ้นนะช่วงปัญหามรสุมเหล่านั้นนะครับวันนี้เราพูดถึงในเรื่องของนักธุรกิจนะฮะหรือผู้ประกอบการทั้งหลายเนี่ยก็ต้องฝากถึงกลุ่ม SME ที่เป็นเรียกว่าแรงงานนอกระบบด้วยนะครับวันนี้เราพูดถึงขึ้นค่าแรงขั้นต่ำแต่ถ้าพูดถึงคนหาเช้ากินค่ำแรงงานทั่วไปนะครับคนขับรถรับจ้างคนขายของริมทางขายของออนไลน์คนกลุ่มนี้นะครับวันนี้เองก็ต้องบอกว่าการแข่งขันเริ่มแรงขึ้นนะครับคนกลุ่มนี้เองก็ต้องมีความพยายามเหมือนกันนะครับหาอะไรใหม่ๆทำเพิ่มในเรื่องของนวัตกรรมเพิ่มความคิดสร้างสรรค์นะครับผมว่าสิ่งสำคัญที่จะต้องฝากก็คืออย่าหยุดเรียนรู้ครับแล้วรัฐบาลเองก็ต้องพยายามที่จะเน้นในเรื่องของแรงงานนอกระบบหรือว่าคนกลุ่มนี้ด้วยนะครับว่าจะให้เขามีรายได้เติบโตได้อย่างไรให้ประเทศไทยเองมีจุดขายนะครับจุดแข็งในจุดนี้นะครับเพื่อจะสามารถทำให้คนกลุ่มนี้เองก็สามารถที่จะกลับมาจ่ายภาษีนะครับให้เขาให้ประเทศไทยสามารถมีรายได้ในการพัฒนาประเทศได้แต่คนกลุ่มนี้เขาก็ต้องสามารถอยู่รอดได้เช่นกันผมเชื่อว่าเป็นอะไรที่ทั้งสองฝ่ายต้องร่วมมือกันนะครับ
สุดท้ายครับไปฟังเรื่องราวของนักเศรษฐศาสตร์ไทยไปแล้วผมอยากจะชวนดูการคาดการณ์จากสถาบันทางการเงิน หรือว่าเรื่องของเศรษฐกิจระดับโลกนะฮะก็คือ World Bank World Bank นี่เขามีการทำเขาเรียกว่า Thai Economic Monitor เป็นประจำก็คือติดตามเป็นตลอดนะครับ World Bank ก็บอกว่าแม้ว่าเศรษฐกิจไทยจะค่อยๆฟื้นตัวเมื่อเร็วๆนี้แต่ว่าระดับ Productivity หรือผลผลิตน่าจะยังคงต่ำกว่าระดับศักยภาพไปจนถึงปี2568นั่นก็อีก3ปีข้างหน้านั่นเองแล้วก็มีการปรับลดอัตราการเติบโตครับคือเขามองไปประมาณ 2-3 ปีข้างหน้าเนี่ยระยะยาวเนี่ยตอนแรกเขาประเมินไว้ว่าไทยจะโต 3.6% จนถึงปี68ก็คือ66 67 68เนี่ยประมาณ 3.6% ซึ่งก็ไม่ได้ถือว่าดีนะฮะถ้าเทียบกับก่อนโควิดเนี่ยมันก็อยู่ที่ประมาณนี้มานานนะแต่ว่าตอนนี้ไม่ใช่ครับปรับลดลงอีกครับเหลือ 3% เท่านั้นเองโอ้โห 3% นี่ถือว่าหนักนะฮะเพราะประเทศไทยโตต่ำเตี้ยเรี่ยดินเนี่ยมาเป็น10ปีแล้วนะฮะในการรายงานตามติดเศรษฐกิจไทยครับประจำเดือนมิถุนายน2566ครับทาง World Bank นะครับคาดการณ์ว่าเอาปีนี้ก่อนละกันเป็นข่าวดีก่อนแล้วนะปีนี้เขามองว่า2566เนี่ยจะโต 3.9% ถือว่าสูงขึ้นจากตอนคาดการณ์ตอนแรกเพราะว่า 2-3 เดือนก่อนเขาคาดการณ์ว่า 3.6% สาเหตุหลักผมว่าทุกคนเดาได้กันทุกคนครับใช่แล้วครับท่องเที่ยวครับตอนนี้สนามบินเต็มมาไปที่ไหนก็มีนักท่องเที่ยวเพียบเลยนะฮะนักท่องเที่ยวฟื้นตัวรวมถึงอุปสงค์จากจีนที่แข็งแกร่งกว่าที่คาดไว้ในการประมาณการเดิมนะครับแต่ว่าที่น่ากังวลคือปี67 68เนี่ยมันขยายตัวได้ไม่มากอย่างที่คิดนะครับเขาบอกว่าปัจจัยหลักก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวและการบริโภคภาคเอกชนเป็นปัจจัยขับเคลื่อนหลักครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีปัจจัยเสี่ยงมากๆเลยก็คือการส่งออกปีนี้การส่งออกนี่ไม่ดีเลยนะการส่งออกนะครับคาดว่าจะหดตัวตามการชะลอลงของอุปสงค์ในกลุ่มเศรษฐกิจประเทศพัฒนาแล้วก็คือเกิด recession ขณะที่ด้านการบริโภคภาคเอกชนแม้จะมีแนวโน้มชะลอตัวลงบ้างหลังจากการฟื้นตัวขึ้นจากการเปิดเมืองในปีก่อนแต่จะยังคงขยายตัวได้อย่างแข็งแกร่งจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่ได้รับแรงสนับสนุนจากตลาดแรงงานที่ปรับตัวดีขึ้นแล้วก็อุปสงค์ด้านการท่องเที่ยวจากจีนนั่นเองนะครับแต่ว่า World Bank อย่างที่ผมกล่าวไปแล้วนะครับว่าประเมินว่าเศรษฐกิจไทยโตต่ำกว่าระดับศักยภาพถึงปี2568คือแม้ว่าเราจะฟื้นตัวอย่างที่เรามองเห็นตัวเลข GDP growth ก็ตามทีแต่ว่า output คำนี้สำคัญใครทำเรื่องของธุรกิจจะรู้ว่าเราวัดเรื่องผลผลิตเรื่อง output outcome เนี่ยเขาบอกว่าจะยังไม่กลับไปสู่ก่อนการแพร่ระบาดโควิดและจะยังคงต่ำกว่าระดับศักยภาพที่ปี2566ไปจนถึงปี2568การกลับสู่เส้นทางดังกล่าวยังแย่ลงไปครับอาจจะช้าลงไปครับเพราะอะไรครับเพราะมีปัจจัยอื่นๆที่กระทบไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมภายนอกที่ยากลำบากราคาพลังงานที่กลับมาสูงขึ้นความล่าช้าในการจัดตั้งรัฐบาลอาจทำให้การลงทุนภาครัฐหยุดชะงักความท้าทายเชิงโครงสร้างโอ้พูดได้เยอะเลยฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสังคมผู้สูงอายุ climate change การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับการสะสมทุนที่ต่ำความสามารถในการแข่งขันด้านการส่งออกที่ลดลงและหนี้ครัวเรือนที่สูงพวกนี้เป็นปัจจัยในการกดดันการเติบโตที่จะทำให้เราต่ำกว่าศักยภาพที่ควรจะเป็นนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ครับอัตราการเติบโตเศรษฐกิจไทยระดับศักยภาพในระยะยาวจะอยู่ที่ประมาณ 3.0% ช้ากว่าเดิมที่เคยประเมินไว้ที่ 3.6% ในช่วง10ปีก่อนหน้านี้ก็คือ2553ถึง2562นั่นเองนะครับโดยสรุปครับนี่คือสถานการณ์ระยะสั้นนะฮะให้เห็นว่า6เดือนหลังจากนี้คลื่นลมยังแรงอยู่นะครับยังมีเรื่องของพายุฟ้าผ่าแล้วก็มีปลาฉลามอยู่เต็มไปหมดเลยนี่ยังไม่นับปัจจัยระดับกลางแล้วก็ระดับยาวที่เมื่อกี้ทาง World Bank เตือนไว้ด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องรัดเข็มขัดกันดีๆติดตามสถานการณ์แต่ถ้าใครมองว่าในช่วงวันนี้ยังมีโอกาสอยู่เพราะบางเซกเตอร์ผมก็มองว่ายังมีอุตสาหกรรมที่ได้รับประโยชน์ค่อนข้างมากจากการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้คุณก็ต้องกระโดดงับเข้าหาโอกาสในครั้งนั้นขอโชคดีในเศรษฐกิจครึ่งปีหลังครับ